Մաս երկրորդ.
Բայց վերադառնամ իմ պատմությանը. Թափառելով քաղաքում, ես ու Աքսելը ճապոնական մի գինետուն ընկանք և հանգիստ նստելով սեղանի մոտ, սկսեցինք նայել, թե ում վրա ավելի շատ կապտուկներ կան։ Ամեն ինչ հանգիստ ու խաղաղ էր։ Մենք ինչ-որ խմիչք պատվիրեցինք և խմում էինք առանց շտապելու, հիշելով օրվա դեպքերը։ Մենք այնքան ուրախ էինք այդպես լուռ ու հանգիստ նստելու համար, որ որոշեցինք էլի խմել։ Քիչ անց ներս մտավ մեր շխունային ավաստիներից մեկը, հետո մի քանիսը, և մենք կամաց-կամաց ամբողջ խմբով սկսեցինք խմել։ Դրանից հետո երաժշտություն պահանջեցինք, բայց հենց այդ ժամանակ էլ, խլացնելով ճապոնական սամիսենները և տայկոն, փողոցից մի հուսահատ ճիչ լսվեց։ Մենք անմիջապես գլխի ընկանք, թե ով է։ Արյունով լցված աչքերով, կատաղի թափահարելով հզոր ձեռքերը և սարսափելի ճչալով, մոռանալով, որ դուր գոյություն ունի, պատրելով տնակի թղթե պատերը, սրահ ներխուժեց Վիկտորը։ Նրա խեղդում էր գազանային կատաղությունը։ Նա ծարավի էր արյան։ Միևնույն է, թե ում արյունը կլիներ դա։ Երաժիշտերը կծիկները դրեցին։ Մենք էլ, ոմանք դռնով, ոմանք պատի միջով, և բոլորս միայն մեկ ցանկություն ունեինք։ Փրկվել։ Երբ Վիկտորը հանգստացավ և անզգադրության մեջ ընկավ, մենք գինետան տիրոջ հետ լեզու գտանք, վճարելով մեր ընկերոջ պատճառած բոլոր վնասների համար։ Եվ ես ու Աքսելը դուրս եկանք, խմելու համար ավելի խաղաղ մի տեղ փնտրելու։ Գլխավոր փողոցում չէր դադարում կատաղի ուրախությունը։ Հարյուրավոր նավաստիներ գլուխները կորցրած, պարում և ուրախանում էին։ Տեսնելով, որ ոստիկանության պետը անկարող է հյուրերին խելքի բերել կարգի պահապանների իր փոքրաթիվ ուժերով, գաղութի նահանգապետը հրաման արսակեց բոլոր նավապետներին, որ մինչև արևը մայր մտնելը իրենց նավաստիներին հավաքեն։
Ի՞նչ։
Միթե դա վերաբերմունք է։ Հազիվ էր այս նորությունը տարածվել շխունաներում, բոլորը ասես, քամուց քշված ափիչան։ Մինչև անգամ նրանք, ովքեր չէին էլ մտածում քաղաք գնալ, մակույկներ նստեցին։ Նահանգապետի չարաբաստիկ կարգադրությունը ընդհանուր անկարգության պատճառ դարձավ։ Արևը վաղուց արդեն մայր էր մտել, բայց մարդկան զայրույթը դեռ չէր հանդարտվել։ Ապա թող փորձի մեզ այստեղից քշել։ Ամենից շատ հավաքվել էին նահանգապետի տան առաջ։ Ամբոխը նավաստիական երգեր էր երգում։ Աղմուկ աղաղակով և դոփյունով վիրգինյան կադրիլ և ուրիշ ժողովրդական պարեր էին պարում։ Խարսխի տափակ շշերը ձեռքից ձեռք էին անցնում։ Ոստիկանությունը չնայած համալրված էր օժանդակ ուժերով, բայց անկարող էր որևէ բան նախաձեռնել։ Եվ խումբ-խումբ հավաքված ոստիկանները, գլուխները կորցրած, սպասում էին նահանգապետի հետագա կարգադրություններին։ Իսկ ինձ այս բաքոսյան խնջույքը շատ էր դուր գալիս։ Ինձ համար կարծես, թե վերածնվել էին իսպանական տիրապետության ժամանակները։ Ես տեսնում էի միայն խիզախություն ու հանդգնություն։ Ահա թե ինչպես ենք գործում մենք, անվաղ ծովագնացներս, ճապոնական թղթե տների արանքում։ Նահանգապետ այդպես էլ քաղաքը մաքրելու հրաման չտվեց, և ես ու Աքսելը դեռ երկար ժամանակ մի գինետնից մյուսն էինք գնում։ Հետո արդեն բավականին գինովցած, ես ինչ-որ օին սարքեցի, որի պատճառով էլ մենք իրար կորցրեցինք։ Մնալով մենակ, ես շարունակեցի նոր ծանոթություններ հաստատել, խմել և ավելի ու ավելի հարբել։ Հիշում եմ, ինչ որ տեղ ես նստեցի ճապոնացի ձկնորսների, մեր նավատորմի, հավայացի ղեկորդների և դանյացի ջահել նավաստու կողքին, որը վերջերս էր եկել Արգենտինայից, ուր նա կովբոյ էր։ Այս դանյացին շատ էր հետաքրքրվում ազգային սովորություններով ու ծեսերով։ Դրա համար էլ մենք պահպանելով ճապոնական վարվելակերպը, խմում էինք սակեն, անգույն, տաք և թույլ այդ խմիչքը, որը մատուցում էին պստիկ ճենապակյա բաժակներով։ Ես հիշում եմ նաև իմ հանդիպումը 18-20 տարեկան անգլիական միջին կարողության ընտանիքի երկու երիտասարդների հետ։ Նրանք նավի փոքրավորներն էին։ Փախել էին նավից, ուր ծովային գործ էին ուսանում, և ի վերջո ձկտորսական շխունայի վրա նավաստիներ էին դարձել։ Այդ առողջ, կարմրաթուշ, պայծառ աչքերով տղաները, որոնք համարյա թե իմ հասակակիցներն էին, ինձ նման տղամարդկային կյանքի էին վարժվում։ Իմիջայլոց, նրանց արդեն կարելի էր տղամարդ համարել։ Թույլ սակե չէին ուզում խմել։ Նրանք ավելի թունդ թույն էին ուզում, խարսխի շշերով թույն, որը հեղուկ բոցի նման տարածվում էր երակներում և բոցավառում ուղեղը։ Հիշում եմ, այդ տղաները մելամաղձոտ ռոմանս էին երգում, որն այնպիսի մի կրկներք ուներ. Զավակս, հպարտ եմ քեզանով, մատանին տալիս եմ սիրով, թե որ քեզ աղետ պատահի, չարիքից հեռու կպահի։ Իսկ երգը խեղդվում էր հարբած արցունքների մեջ։ Մոր համար այդպիսի զավակը ոչ թե հպարտություն է, այլ ամոթանք։ Ես էլ էի երգում նրանց հետ, ու լալիս, վայելելով նրանց վսեմ զգացումների ողբերգությունը և աշխատելով իմ հարբած ուղեղում, ինչ որ եզրակացությունների հանգել այն մասին, թե ինչ բան է կյանքը և ինչ բան է ռոմանտիկան։ Եվ ահա վերջին պատկերը, որ մխված է մնացել իմ հիշողության մեջ, մնացած բոլորը պարուրված է մնացել ժամանակի մշուշում։ Ես և իմ փոքրավորները զրկված կանգնած էինք և մի կողմից մյուսն էինք օրորվում։ Իսկ մեր գլխավերևում աստղացան երկինքն էր։ Բոլոր նուրախ նավաստիական երգեր էին երգում, բացի մի նավաստուց, որը նստած գետնին հեկեկում էր։ Բոլորը համաչափ դոփում էին և թափ տալիս տափակ շշերը։ Ամեն կողմից խրպոտ ձայներ էին լսվում, որոնք այսպիսի երգեր էին երգում։ Կյանքը հիասքանչ չէ, հոյակապ, երազային և լի է գլխապտույտ խելագարությամբ։ Դրանից հետո խավար։ Բայց ահա բացում եմ աչքերս և արշալույսի աղոտ լույսի մեջ տեսնում եմ մի ճապոնուհու, որը հոգատար թեքվել էր ինձ վրա։ Դա տեղական նավահանգստի լոցմանի կինն էր։ Պարկած էին նրա տանդրանը։ Ես մրսում էի, դողում, և ինձ վատ էի զգում երեկոյան կերուխումից հետո։ Ինչու եմ այդպես թեթև հագնված։ Ախ, այդ անիծյալ փոքրավորները, այս անգամ էլ փախան, և իմ ունեցածն էլ հետները տարան։ Կորավ իմ ժամացույցը, կորան փողերը, չէ որ մոտս մի քանի $100 էր մնացել։ Բաճկոնս էլ չկար, գոտիս էլ, մինչև անգամ կոշիկներս էին տարել։ Ահա Բոնինյան կղզիներում այսպես անցան 10 օրերը։ Ես նկարագրեցի միայն մեկ օրը։ Վիկտորն իր նոպայից հետո խելքը գլուխը հավաքեց։ Միացավ մեզ, և մենք երեքով նորից շարունակեցինք կոնծաբանությունը։ Ճիշտ է, հիմա արդեն մի քիչ զգույշ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծաղիկների միջով գնացող արահետին, ավաղ մենք այդպես էլ չհասանք ու չտեսանք լեռնային գեղեցկությունները։ Դրա փոխարեն մենք բավական լավ ծանոթացանք փոքրիկ քաղաքին և խարսխի շշին։ Տուժած մարդը պետք է մյուսերին էլ նախազգուշացնի վտանգի մասին։ Ես կարող էի ավելի հեռուն տեսնել, կարող էի իսկական հաճույք ստանալ Բոնինյան կղզիներում մնալուց, եթե ինձ այնպես պահեի, ինչպես պետք էր։ Իմիջայլոց, դատողություններ անել այն մասին, թե քեզ ինչպես պիտի պահես և ինչպես պիտի չպահես, բավական անմիտ զբաղմունք է։ Կարևորը միայն մի բան է, իսկապես քեզ ինչպես ես պահում։ Մարդիկ դատողություններ են անում, ճիշտ ու անվիճելի փաստերով։ Հենց դրա մասին էլ պատմեցի։ Ինձ այնպես էի պահում, ինչպես Բոնինյան կղզիները ընկած մյուս նավաստիները, ինչպես միլիոնավոր մյուս տղամարդիկ, չնայած այդ պահին աշխարի որ ծայրին էլ գտնվելիս լինեին։ Ամեն ինչ ինձ դեպի այդ ուղին էր մղում։ Չէ որ ես փոքրիկ տղա էի, ճիշտ է անվախ, բայց աստված չէի։ Մի խոսքով, սովորական էակ, որը ձգտում է նմանվել մեծերին, որոնք, եթե ուզում եք, նրան շատ էին հարգանք ներշնչում իրենց ուժով, հպարտությամբ, ազգասիրությամբ, և այս բոլորից բացի առատաձեռնությամբ։ Նրանք սեփական կյանքի համար չէին դողում։ Այս ճանապարհին ոչ մի խոչընդոտ չկար։ Դա հիշեցնում էր Բաքում եղած բաց ջրհորը, որի շուրջը խաղում էին երեխաները։ Սրտոտ փոքրիկներին, որոնք դեռ հազիվ-հազ են քայլում, բայց արդեն լի են կյանքի նկատմամբ եղած հետաքրքրությամբ, անօգուտ է ասել, մի մոտեցիր, վտանգավոր է։ Միևնույն է, կմոտենան։ Եվ ծնողները գիտեն այդ բանը։ Գիտեն նաև, որ երեխաներից ոմանք, որոնք ավելի հետաքրքրասեր են ու քաչ, անպայման կգլորվեն ջրհորը։ Դրանից խուսափելու համար մի ճիշտ միջոց կա. ծածկել ջրհորը։ Այդպես պետք է վարվել և գարեհատիկ Ջոնի հետ։ Հասուն տղամարդկանց և աճող երիտասարդությանը հարբեցողությունից չեն կարող հեռու պահել ոչ խոսքերը, ոչ էլ խրատները, եթե ոգելից խմիչքը միշտ այդպես մարջելի լինի, ու դրա օգտագործումը քաջության, արիության և ոգու մեծության խորհրդանշան ծառայի։ 20-րդ դարի մարդկանց համար միակ ելքը ջրհորի բերանը փակելն է։ 20-րդ դարը իր էությամբ պետք է 20-րդ դար դառնա, և ոչ թե հին օրերի վերապրուկ։ Բարբարոսության բոլոր նշանները, վհուկներին այրելը, կրոնական անհանդուր ժողականությունը, կույր հավատը և նման բաներ, պետք է վտարվեն մեր կյանքից, և դրանց հետ էլ ոչ բոլորովին վերջին տեղ է գրավող գարեհատիկ Ջոնը։